Shahar meriyasi binosi oldiga Sochidagi Novi Gorod shirkati bilan shartnoma tuzgan, biroq 4 oydan buyon maoshlarini ololmayotgan 50 nafar o'zbekistonlik mehnat muhojiri yig'ildi.
Hozir nima qilyapti? Televizionadan keldi, boshqa qildi. Hammasiga gapiryapmiz. Dardimiz hammasini aytyapmiz.
O'zi nima qildilaring? Necha kishi yig'ildi endi shu yerda hozir?
50 dan oshiq. Krasniy Polyanadan biz keldik, bu yerda Sochidagi bazadan bolalar yig'ildi, hammamiz bir joyga yig'ilib keyin nima qildik-da?
Sizlarni politsiya bular bezovta qilmayaptimi?
Yo'q.
Hokimiyatdan odam chiqdimi, nima qildi?
Hokimiyatdan odam chiqdi, ikkita odamni kirgizib yubordik. Pristavitellarda.
Deydi norozilik tadbiri ishtirokchilaridan biri Irg'ali Umrutqulov. Irg'ali bilan gaplashgan paytimizda Sochi shahar meriyasidan vakillar chiqib, ularning arzini tinglagan va suhbat uchun 2 nafarini ichkariga taklif qilgan edi. Rasmiylar arzchilarni diqqat bilan eshitgach, Novi Gorod shirkati rahbarlarini chaqirtirdi. Doira stol atrofida meriya ma'muriyati boshlig'i Vera Pashnova, Novi Gorod firmasi direktori Nenad Lukich va o'zbekistonlik mehnat muhojirlari vakillari ishtirokida suhbat bo'ldi.
Yetdi, prosta keyin bo'ldi, nimaga sanlar vaqtida oyligini bermayapsan, u yoq bu yoq dedi, biz ham zakashchilar ham bermayapti, u yoq bu yoq dedi, bo'lmasa biz dedi, zakashchilaringdan ham kredit qilib olib beramiz, bularni nimaligini san jo'natishing kerak, shunchadan bir sarson qotgan ekansan, mana bularni ham kiritni baj prokuraturaga ham yozishgan ekan, anaqaga ham yozishgan ekan, nimaga bu san shunchalik anaqa qilmading deb потом будем с тобой разбираться дистрида, keyin chiqib ketishdi. Hali chaqirtiramiz sana dedi. Anaqani, generalni direktori.
Deydi bu muzokarada ishtirok etgan Hasan Ne'matov. Uning aytishicha o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining 50 kishi bo'lib meriya binosi oldiga yig'ilishi shov-shuv bo'lib ketdi.
Bo'ldi endi shu hammasi oyoqda turdi. Ba'zi televideniyadan ham ana Krasnodar NTK kanalidan hammasidan olishdi, keyin radiodan ham kelishdi. Keyin migratsionniy sluzba ham keldi, darrov bular telefon qilgan shaklda, bularni mana dokumenti yo'q ekan shuncha odamni, bu firma ushlab o'tiribdi. Ular ham eshitishdi, tinglashdi, ular bizaga ham zayrani yozib berasizlar dedi, migratsionniy sluzba, biz bularni ustidan anaqa qilamiz, keyin davay bularni bergan davosini mana shu 5 kun 10 kunni ichida xalqi bergan. Deb shunaqa dedi, endi hozir bilmadim, bazadan aytishyapti, bizani uzi familiyamiz chiqibdi, manimcha endi ketib qilsa kerak.
Deydi Hasan Ne'matov. Ozodlik radiosi Sochi shahar meriyasi ma'muriyati boshqarmasi boshlig'i Vera Pashkova bilan telefon orqali bog'landi. Vera Pashkovaning aytishicha, o'zbekistonlik ishchilarning ish haqlari undirib beriladi.
Мы разговаривали с Тивом и приглашали миграционную службу. Заместитель главы города был, с ними разговаривал.
Bu yigitlar vakillari bilan shahar meri o'rinbosari, federal migratsiya xizmati mulozimlari va Novi Gorod shirkati rahbari gaplashdi. Biz albatta bu masalani obyektiv hal qilamiz. Birinchidan, ish beruvchi tomon haqiqatan ham ularning maoshini bermaganligini tan oldi va buyurtmachi ularga pul o'tkazishi bilan qarz maoshlarini to'lab yigitlarga bilet olib berib, O'zbekistonga jo'natib yuborishga va'da qildi. Ikkinchidan, yigitlar 1-sentyabrdan boshlab rasmiy ro'yxatda turmay va ishga ruxsati yo'q holda ishlashgan. Albatta, bunga ular aybdor emas, balki ish beruvchi aybdor.
Договора, понятно, что к ним сейчас особое внимание, им будут оказывать только помощь. Но и те 15, которые нелегальны, их никто не выселяет и никаких притеснений не будет. Их только попросили не передвигаться по городу без особой на то необходимости.
Deydi Sochi shahar meriyasi ma'muriyati boshqarmasi boshlig'i Vera Pashkova. Uning aytishicha, shahar meriyasi oldiga yig'ilgan 50 kishining 35 nafarida Novi Gorod shirkati bilan rasmiy shartnoma bo'lgan. Qolgan 15 nafar o'zbekistonlik esa shartnomasiz shu yerning o'zida ishga yollangan. Vera Pashkova ularning ham ish haqlari undirib berilishini va hech qanday tazyiqlarga uchramasligini bildirdi. Shahar meriyasi oldida o'tkazilgan norozilik tadbiri va bo'lib o'tgan muzokaralar tugagandan so'ng o'zbekistonlik mehnat muhojirlari Novi Gorod shirkati avtobusida joy-joylariga olib borib qo'yildi. Shirkat boshlig'iga ularning maoshlari undirib berilgunga qadar yotar joy va oziq-ovqat bilan ta'minlab turish vazifasi yuklatildi. O'zbekistonlik mehnat muhojirlari shu yilning 7-iyunidan boshlab Novi Gorod shirkatida quruvchi bo'lib ish boshlashgan. Ular Toshkentdagi Energiya Proyekt shirkati orqali rasmiy shartnoma bilan Sochiga olib kelingan edi. Har oy ularga 30 000 rubllik maosh va'da qilingan. Biroq ularga ham ulardan 3 oy oldin kelgan boshqa o'zbekistonliklarga ham 2-5 ming rubllik avansdan boshqa maosh berilmagan. Ishchilar 28-iyulda ish tashlash e'lon qildi. Shirkat rahbarlari ish tashlash boshida turganlarni O'zbekistonga qaytarib yubordi. O'zbekistonlik mehnat muhojirlari so'ngra Sochi shahar prokuraturasiga mehnat inspeksiyasiga murojaat qildilar. Mehnat inspeksiyasi shirkatga jarima soldi, biroq ahvol o'zgarmadi. So'nggi chora sifatida Novi Gorod shirkatida ishlagan 50 nafar o'zbekistonlik Sochi shahar meriyasi binosi oldida norozilik tadbiri uyushtirdi. Ozodlik radiosi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari taqdirini kuzatishda davom etadi.